Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν την φωνή του Δημήτρη Κατσάκου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη βέβαια της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα. Μίτσο, περίμενε. Δικό μου το λάθος, μισό λεπτό. Ξέχασα ότι κάνω και την ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιτσάρα. Πάλι δεν μας ακούς. Πάλι μάλλον δεν σε ακούμε. Περίμενε, Μίτσο. Λοιπόν, εντάξει, αργήσαμε αλλά τα καταφέραμε. Καλησπέρα, Μίτσο.
Πήγα στην αρχή να σου πω ότι υπερβάλλεις για τους εκατομμύρια που περιμένουν να ακούσει τη φωνή μου. Μετά δεν άκουσε, όχι εκατομμύρια.
Ούτε ένας.
Ούτε εσύ δεν μ' άκουγες.
Ούτε ένας.
Άστα να πάνε.
Λοιπόν,
εντάξει, τα καταφέραμε.
Τα κατάφερες μάλλον εσύ. Συμβαίνω να φτάσεις.
Τι έγινε, καλό μήνα, καλησπέρα.
Πώς βολεύει όταν ο μήνας ξεκινάει Δευτέρα, έτσι. Τα λες, τα περιλαμβάνεις όλα. Καλημέρα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
Καλό μήνα, τα πάντα όλα.
Καλό απόγευμα να πούμε.
Ναι.
Και να είμαστε όλοι καλά. Τι γίνεται.
Λοιπόν, μια χαρά. Μία από τα ίδια το Σαββατοκυριακό μου. Είχα πάρα πολύ δουλειά, πολύ γράψιμο. Όπως καταλαβαίνεις, πάλι δεν είναι σχεδόν τίποτα.
Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να θα ζητήσω να αποδεσμευτείς.
Δεν γίνεται. Τώρα οι ανάγκες του κινήματος είναι τέτοιες που...
Θα βάλουμε τον Άρη να τα κάνει όλα. Αυτά που, ό,τι κάνει, όλες τις δικές σου αρμοδιότητες θα τις μετακυλήσουμε στον Άρη, θα προτείνω.
Φροντίζει η κυβέρνηση να είμαστε πάντα σε εγρήγορση.
Και εσύ θα ασχολείσαι αποκλειστικά με τον ορισμό, πώς σου φαίνεται.
Να βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρα και ταινίες και να έχουμε να συζητάμε την Δευτέρα και την Παρασκευή για αυτά.
Αμέ.
Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα.
Σε χαλάει.
Όχι βέβαια.
Ωραία, θα στείλω ένα γράμμα εγώ, μια επιστολή στη γραμματεία. Να το σκεφτούν οι συνάδελφοι.
Λοιπόν, είχαμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, θα λέγαμε, Super League. Είχαμε τον απόλυτο κουβά που πήγα εγώ το Σάββατο. Την Κυριακή κάπως εξισορρόπησε τα πράγματα.
Εδώ τα έχω όλα, να ξέρεις, το τευτέρι μου από εδώ και πέρα.
Μπράβο.
Σκρίπτα, και δεν ξεφεύγει κανένας τώρα, ούτε εσύ ούτε εγώ.
Έτσι, ναι.
Όπως το είπε, σκρίπτα μάνεντ. Λοιπόν, Ελπίζουμε να είναι και όλοι οι φίλοι της εκπομπής καλά. Είναι συντονισμένοι εδώ πέρα. Τα μηνύματα έχουν ήδη αρχίσει και φτάνουν. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους και τις ευχές μας για καλό μήνα και τα λοιπά και τα λοιπά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο, σε όλη την Ευρώπη, στο εξωτικό Τσάντ, από όπου έρχονται τα τελευταία μηνύματα σήμερα.
Ναι.
Βεβαίως, στην Αφρική, γιατί δεν έχω, από την Αφρική δεν είχε,
στο Τσάντ,
είχε
ναι.
στείλει κάποιος.
Όχι, όχι, όντως μου έρχεται και ένα μήνυμα από το Τσάντ, από την Τζαμένα, την πρωτεύουσα συγκεκριμένα.
Όχι, είδες. Θα το στείλε δύο φορές για να είναι σίγουρος.
Ναι, το στείλε και στις δύο προφανώς. Ναι.
Ναι, ναι. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα.
Ναι.
Βροχερός ο καιρός σήμερα, ε. Δεν ξέρω αν σε έπιασε σαν καθόλου.
Εντάξει, ελάχιστα. Βασικά ψυχάλισμα ήταν αυτό.
Όχι, συγγνώμη. Το μεσημέρι εκεί κατά τη 12.30-1 εγώ έφαγα πολύ βροχή.
Α, δεν ξέρω. Ήμουνα ήδη στο πάμε από νωρίς το πρωί.
Εγώ που ήμουν έξω εκείνη την ώρα έφαγα ένα γερό μπουρίνι. Ας ελπίσουμε να μην αρπάξουμε κανένα κρυολόγημα και δεν αποδείξει μετά ότι δεν είσαι και ελέφαντας.
Σωστά.
Θα πρέπει να τρέχουμε για τεστ.
Σωστά, σωστά.
Ας ελπίσουμε να είμαστε όλοι καλά, γιατί άμα περιμένουμε από την κυβέρνηση και τα λοιπά εμβόλιο, χρήπα ξύλο, χρειαστούμε κάτι παραπάνω, ζήτω που καήκαμε, όπως και χιλιάδες συμπολίτες μας.
Λοιπόν, πάμε πριν ξεκινήσουμε στα γεμάτα που λέμε, να ακούσουμε τη μουσική επιλογή που έκανες και πάλι σήμερα, Δημήτρη Κατσάκο, εσύ. Βέβαια την επικροτώ και βέβαια ήταν εύλογη αυτή η επιλογή λόγω του θανάτου. Θα μας τα πεις εσύ βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχαμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο λοιπόν Animals και επιστρέφουμε. Gathering leaves up in its path, and the people who are the leaves will remain in our hearts with love till eternity. King Oliver was born, so was Duke Ellington. Jelly Roll made love, Bessie Smith was queen in heaven above. Robert Johnson sang blues. Webb did those things that only he could do. Charlie Christian started a new thing. And oh my, how Billie Holiday could sing. Alan Fee, rock and roll. Joe Turner's voice was never very old. Λοιπόν, εντάξει, κλασικά ακούμε σίταρ, το οποίο το είχαν αρκετά συγκροτήματα εκείνη την εποχή εισάγει στο ρεπερτόριό τους, αυτό το ενδιαφέρον μουσικό όργανο ούτως ή άλλως. Ήταν βέβαια και της εποχής ότι οι αναζητήσεις, αυτές οι πνευματικές αναζητήσεις σε ανατολίτικες φιλοσοφίες Μιτσάρα. Μιλάμε για το μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 60, 1967 συγκεκριμένα είμαστε τώρα. Και τι ακούμε?
Είναι το Winds of Change, των Animals φυσικά, του Eric Burdon. Η επιλογή βέβαια έγινε γιατί εχθές, 31 του Γενάρη, έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας και εκ των ιδρυτών των Animals, ο Hilton Valentine, σε ηλικία 77 ετών.
Ναι.
Έτσι, ήταν μια ακόμα απώλεια που είχαμε από το χώρο της μουσικής, από το χώρο της κλασικής ροκ. Ο Valentine, να πούμε ότι ίδρυσε τους Animals στο Newcastle το 1963 μαζί με τον Eric Barton φυσικά, τον μπασίστα τον Chas Chandler, τον κιμπορντίστα τον Alan Price και τον drummer τον John Steele.
Ναι, και ήταν ο ηθήνων νους για την... για τη δημιουργία αυτού του υπέροχου τραγουδιού που έχει σημαδέψει όλη τη δεκαετία των 60's, αλλά θα λέγαμε και όλη την κλασική rock σκηνή, που δεν είναι άλλο βέβαια από το The House of the Rising Sun, δηλαδή εντάξει.
Ναι.
Ο ύμνος, ναι, ένας από τους ύμνους δηλαδή της σταδιοδρομίας των Animals.
Και έτσι τον αποχαιρέτησε κιόλας ο Eric Barton με μια ανάρτηση που έκανε στα social media που έγραψε: «Η έναρξη του Rising Sun δεν θα ακούγεται πια ποτέ το ίδιο. Δεν το έπαιξες απλώς, το έζησες. Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί, από το North Shields μέχρι ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι καταρακωμένος στα νέα του θανάτου του Hilton. Rock in peace».
Σωστός,
ο Eric Barton.
Ο τεράστιος Eric Barton, έτσι.
Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε σήμερα τους Animals.
Μπράβο, Μικάρα.
Όσο προλάβουμε, φυσικά, όσο μπορέσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά και με τις μουσικές.
Θα ξεκινήσουμε.
Ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι έτοιμος.
Ωραία, πάμε λοιπόν να πιάσουμε κλασικά τη Super League. Θα πάμε χρονολογικά.
Ναι, θα πάμε, εντάξει, γιατί δεν είχαμε κάποιο ντέρμπι αυτή την αγωνιστική να πεις ότι θα ξεχωρίσουμε. Αν τα πιάσουμε τα παιχνίδια από την αρχή, έτσι όπως γίνανε δηλαδή. Ξεκινώντας από το Σάββατο με το πρώτο παιχνίδι που ήταν το Λάρισα Βόλος, το θεσσαλικό έτσι τέρμπι, που δεν είναι βέβαια το παραδοσιακό, γιατί το κανονικό είναι η Λάρισα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τώρα βέβαια έχουμε τον Νούπου σου Βόλο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην τρίτη εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Μετά τις περιπέτειες που είχε μετά την ιδιοκτησία του νυν ιδιοκτήτη του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου του Βόλου, του Δημάρχου Βόλου επίσης. Τα θυμόμαστε όλα αυτά.
Εντάξει, τα γνωστά είναι αυτά. Αλλά να σου πω, δηλαδή, τώρα με κάνεις και σκέφτομαι, αυτό είναι το παραδοσιακό ντέρμπι για τη Λάρισα με τον Ολυμπιακό Βόλου ή και με την νίκη Βόλου?
Έχω την εντύπωση ότι με την νίκη δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αντιπαλότητα.
Υπάρχει αντιπαλότητα ούτως ή άλλως μεταξύ Λάρισας και Βόλου. Ξεκινάμε από αυτό.
Σίγουρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ανάμεσα στη Λάρισα και στη νίκη δεν είναι τόσο μεγάλη η κόντρα. Έχω την εντύπωση ότι με τον Βόλο έχουν, με τον Ολυμπιακό έχουν τη μεγαλύτερη.
Μπορεί αυτή η εντύπωση να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν πιο πρόσφατα για χρόνια στην
Μπορεί, εντάξει, αν ακούει κάποιος φίλος Λαρισαίος ή κάποιος φίλος Βολιώτης,
να μας ενημερώσει.
Θα παρακαλούσε να στείλει ένα μήνυμα να μας διευκρινίσει την κατάσταση.
Ναι.
Anyway, 0-0 το παιχνίδι στο Αλκαζάρ, χωρίς πολύ θέαμα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είχαμε μόλις ένα σούτ στο στόχο, αυτό από την πλευρά του Βόλου. Κατά τα άλλα μέτριο το θέαμα, και νομίζω ότι αντικειμενικά δίκαιο και το αποτέλεσμα της ισοπαλίας.
Αντικατοπτρίζει δηλαδή η εικόνα του παιχνιδιού και το αποτέλεσμα του αγώνα, τα κουλούρια δηλαδή, το 0-0.
Να πούμε ότι πέσαμε και οι δύο έξω. Εγώ είχα πει διπλό, εσύ είχες πει άσο. Τρομερή επιτυχία.
Ναι, νόμιζα ότι είχες πει χίεση. Όχι,
όχι, όχι, όχι, είχα πει διπλό.
Α, μάλιστα. Απίστευτο, εντάξει.
Ναι, οπότε δεν τα φύγαμε, δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
Ναι.
Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η Λάρισα λοιπόν έβαλε έτσι ένα τέλος στο σερί τόν που είχε 4 συνεχόμενες ήττες. Βέβαια δεν ήρθε η πολυπόθητη νίκη που θα την ξεκόλαγε και από τον πάτο της βαθμολογίας στον οποίο έχει βρεθεί. Είναι ακόμα τελευταία με 9 βαθμούς και ο Βόλος απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την έκτη θέση με αυτή την ισοπαλία. Είναι 9 βαθμούς πίσω από τον Αστέρα που είναι στην έκτη θέση και θα πούμε στη συνέχεια για τα κατορθώματά του. Είναι το άμεσο επόμενο παιχνίδι που νομίζω μπορούμε να περάσουμε.
Ναι.
Τη μεγάλη νίκη δηλαδή του Αστέρα απέναντι στον Άρη με 2-1. Κάτι το οποίο επίσης δεν προέβλεψε κανείς εκ των δύο μας.
Με ανατροπή, έτσι.
Ακριβώς, με ανατροπή, παρά ότι προηγήθηκε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μάνου στο 28 λεπτό. Ο Αστέρας έφερε τούμπα το παιχνίδι μέσα σε ένα πεντάλεπτο επί της ουσίας στο δεύτερο ημίχρονο, από το 66 μέχρι το 70, όπου σημείωσε τα δύο γκολ της ανατροπής. Εντυπωσιακός νομίζω ο Αστέρας.
Ναι.
Μοιρασμένο το παιχνίδι όσον αφορά τις ευκαιρίες.
Αυτό πήγα από τώρα. Και αφού ο Άρης είχε χάσει στο πρώτο ημίχρονο και άλλες ευκαιρίες, ως γνωστό βέβαια ο φετινός Άρης.
Ναι, έτσι είναι. Δεν κατά. Αυτό που λέμε ότι ο Άρης έχει πρόβλημα, έχει μεγάλο πρόβλημα στο να τελειώσει τις φάσεις, όχι τόσο στο να τις δημιουργήσει, και το πλήρωσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα, που είναι μια ομάδα που έχει εξελιχθεί σε πολύ αποτελεσματική.
Ναι.
Το μαρτυρά άλλωστε και η βαθμολογία με τις 5 συνεχόμενες νίκες. Είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή που τρέχει τόσο καλό σερί. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την περίοδο στο πρωτάθλημα. Και έτσι λοιπόν πήρε αυτή τη νίκη ο Αστέρας. Να πούμε ότι έκανε ντεμπούτο και με τη φανέλα του Άρη ο Κώστας ο Μήτρογλου, που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Για λίγο,
βέβαια,
συγκεκριμένα έπαιξε 10 λεπτά περίπου. Πήρε βέβαια το βάπτισμα του Πύρος. Ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο παιχνίδι. Να δούμε πόσο καιρό θα χρειαστεί να προσαρμοστεί κιόλας με τη νέα του ομάδα, στα ελληνικά δεδομένα ξανά, γιατί είναι αρκετά χρόνια που λείπει από το ελληνικό πρωτάθλημα και είναι και κανένας χρόνος νομίζω που βρίσκεται σε αγωνιστική απραξία.
Αυτό ακριβώς. Λείπει και από τους αγωνιστικούς χώρους πολύ καιρό.
Mm-hmm. Έτσι που λες λοιπόν.
Σπουδαία νίκη πάντως στο Αστέρα Τρίπολης.
Ναι, εννοείται.
Εγώ είχα πει χ.
Κι εγώ επίσης.
Α, μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε.
Είπαμε εντάξει ότι ο Αστέρας εδραιώνεται στην εξάδα και έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής επίσης και από την πέμπτη θέση. Είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Και να δούμε αν μπορεί να πάει και ψηλότερα ο Αστέρας, ο οποίος μείωσε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενος βέβαια την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Λαμία, χωρίς τέρματα. Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες στη Λεωφόρο. Τη Κυριακή το απόγευμα έγινε, απόγευμα προς βράδυ, έγινε αυτό το παιχνίδι.
Άλλο αποτέλεσμα που δεν περιμέναμε και οι δύο στον Κουβά και οι δύο.
Μέχρι στιγμής έχουμε 0-3, έτσι το έχεις καταλάβει, και οι δύο.
Το Σάββατο ήταν, είπαμε, ήμασταν κουβανοί και οι δύο 100%.
Απογοητευτικό.
Ναι.
Και νομίζω δεν ήταν και ο Παναθηναϊκός πολύ καλός, όχι μόνο εμείς δεν ήμασταν σε φόρμα το Σάββατο.
Ναι.
Παρότι δημιούργησε ευκαιρίες, αυτή τη φορά έτσι το ανακάτεμα της τράπουλας του Ρουμάνου τεχνικού του Μπόλωνη δεν απέδωσε ιδιαίτερα. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας και να σταματάει και αυτό στο πολύ θετικό σερί που είχε. Πόσο είχε κάνει, 4-5 νίκες και ο Παναθηναϊκός συνεχόμενες.
5 νομίζω, 5 είχε.
Ναι, όντως το λέγαμε την περασμένη φορά, δεν κατάφερε να σημειώσει την έκτη. Ωστόσο το θετικό, ας πούμε.
Αφού αυτή τη φορά δεν σκοράρει ο Καμπετσής.
Δεν σκοράρει ο Καμπετσής, δεν χρειάζεται όμως και τέρμα ο Παναθηναϊκός για άλλο ένα παιχνίδι. Εκεί ήθελα να σταθώ δηλαδή, ότι ναι, μεν δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά είναι, καμιά φορά ακούγεται κλισέ, αλλά το παιχνίδι που δεν μπορείς να κερδίσεις, καλό είναι να μην τα χάνεις.
Ναι. Ο Καμπετσής έχει
καεί γούνατο από τη Λαμία του Παναθηναϊκού στο παρελθόν.
Σωστά, κακός δαίμονας. Και βέβαια εδώ να μην αδικήσουμε τη Λαμία, η οποία τρέχει ένα σερί 4 αγώνων χωρίς ήττα.
Έχει 3 σοπαλίες και μία νίκη, όπως λες, τα τελευταία 4 παιχνίδια. Και εντάξει, έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα να πούμε.
Ναι,
είναι πρώτη-τελευταία με 11 βαθμούς.
Νομίζω ότι έχει πάρει ψυχολογικό αβαντάζ καλό η Λαμία αυτή την περίοδο.
Ναι. Είναι 2 βαθμούς κάτω από το Πανατολικό, που είναι στη 12η θέση, που είναι θέση που οδηγεί στην παραμονή στην κατηγορία. Και ξαναλέω ότι έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα.
Ναι.
Οπότε για να δούμε αν μπορεί να ξεκινήσει μια αντεπίθεση. Εμείς με τη Λαμία που μέχρι πριν από ένα μήνα δεν είχε νίκη.
Σωστά.
Και θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί για τον επιβεβασμό. Τώρα συζητάω ότι διεκδικεί και την παραμονή.
Η οποία παραμένει χωρίς νίκη, αλλά εκτός έδρας πλέον. Μαζί με τον Πανετολικό είναι οι 2 μοναδικές ομάδες που δεν έχουν νικήσει έξω από το γήπεδό τους, μακριά από το γήπεδό τους.
Εντάξει, στη Λαμία φαντάζομαι αυτό είναι το τελευταίο που τους απασχολεί. Παίρνουν βαθμούς.
Ναι, ναι, σωστά.
Και είναι σε όποια έδρα να είναι.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι παίζουν. Αυτά είναι για τη στατιστική για να τα συζητάμε εμείς.
Πιστώνεται πάντως το θετικό αποτέλεσμα η Λαμία και μπράβο.
Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
Πάμε και στα
κλειδιά. Θα είναι μεγάλος άθλος με το ξεκίνημα που έκανε στο πρωτάθλημα φέτος. Αν καταφέρει και σοφή.
Ναι. Εντάξει, βέβαια έχουμε και τα play-out, έτσι. Έχουμε δηλαδή στην ουσία ένα νέο mini πρωτάθλημα αργότερα. Θα δούμε.
Εννοείται, εννοείται. Αλλά θυμίζω πώς ήταν, σε τι βάση συζητάγαμε ήταν στην αρχή του πρωταθλήματος.
Το πρώτο φαβορί για υπομπασμό. Αυτό ήταν.
Έτσι,
αυτό λέγαμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Εγώ προτείνω να δώσει μια νότα έτσι, μουσική
να,
πριν
να πάμε μια μουσική ανάσα, όντως, και μετά πάμε στα κυριακάτικα μάτς. Μπας και πιάσουμε κανένα παιχνίδι. Και πάρουμε και μια από τα πάνω μας.
A man walks round the castle walls on the outside. The light from his lamp dancing shadows as he moves. He tends the sick, gives comfort to all he can for dying woman and crying man. But he feels it most for the children. Unclean. Tears glisten on his cheek. Did man ever deserve this death? And not all will die, just the poor. For the rich are inside the castle walls. And he knows he could be with them. And they'll laugh at this fool of a man through the stone fortress windows. And the bell tolls on. Unclean. And many deaths and many days later, many tears have been cried, but all in vain. For tears can never erase the pain of death. Only time has that talent. His hands are now blistered, but this man walks on. The only element of sanity, the people look to him for answers, and he answers all. And the bell tolls on inside the castle wall. The dead are now buried, and the plague is at its end. Life for the people flowers again. They breathe fresh air like they did once before. And there is not a sound from beyond the castle walls. The bell has stopped.
Αφού σταμάτησε λοιπόν η καμπάνα, πάμε να συνεχίσουμε και εμείς τα κυριακάτικα μάτς.
Άντε και πάμε να πιάσουμε και ένα σημείο εκεί επιτέλους. Εσύ θα το πιάσεις βέβαια, αλλά εμένα δεν με πειράζει που δεν το έπιασα γιατί κέρδισε η ΑΕΚ.
Εντάξει, ναι.
Οπότε εντάξει, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Όφη ΑΕΚ 0-2 στο Ηράκλειο χθες το μεσημέρι. Έβγαλε αντίδραση η ΑΕΚ νομίζω μετά το στραπάτσο που είχε με τα Γιάννενα στο ΆΚΑ, χωρίς να παίξει κάποιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, κάνοντας τα βασικά, τα απαραίτητα. Κατάφερε και πήρε τη νίκη με γκολ του Σάκχοφ, το τρίτο γκολ του Ουκρανού με τη φανέλα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στην εκπνοή σχεδόν του πρώτου μηχρόνου στο 43, σε ένα πολύ κομβικό σημείο για να βγάλει η ΑΕΚ άγχος από πάνω της και να μεταφέρει την πίεση στον Όφη. Χρειάστηκε βέβαια να κάνει κάποιες καλές επεμβάσεις ο Αθανασιάδης, ναι, για να πάει η ΑΕΚ με το 0 και στα αποδυτήρια και στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε τον τερματοφύλακά της και στο 71 με πολύ ωραίο γκολ που θύμισε μπιλιάρδο. Από το Σάρκοφ πάλι ξεκινάει η φάση με μια ωραία συνεργασία να παίζει με τη μία ΕΑΕΚ, φτάνοντας την μπάλα σου από το Σιμάνσκι με στη συνέχεια στον Ολιβέρα και τον Ολιβέρα στον Ντάνκοβιτς. Με πολύ ωραίο πλασέο Σουηδός έκανε το 2-0 και εντάξει, από εκεί και πέρα το παιχνίδι, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική αργό, άρχισε να σβήνει.
Ναι, όφι βέβαια, να πούμε εδώ ότι είναι όφι των τελευταίων αγωνιστικών, των τελευταίων 2 μηνών, έτσι, μακριά από τον καλό του εαυτό.
Δεν ήταν κακός όφι, είχε και τις ευκαιρίες και το...
Ναι, αλλά δεν
το πάλεψε το παιχνίδι.
Δεν ήταν ο καλός όφι των πρώτων αγωνιστικών, θέλω να σου πω.
Ισχύει. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, δεν ήταν εύκολη η επικράτηση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει δει το παιχνίδι και βλέπει το σκορ, μπορεί να ξεγελαστεί ενδεχομένως.
Ναι.
Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο όφι είχε ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Ξαναλέω, η ΑΕΚ ήταν πιο αποτελεσματική και πήρε τη νίκη αυτή που γιατρεύει, ας πούμε, έτσι, και λίγο τις πληγές από την κρίνια που είχε αρχίσει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μεσοβδόμαδα ήταν το μάτς με τα Γιάννενα, όχι Σαββατοκύριακο, Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη. Μέχρι την Κυριακή υπήρχε έτσι μια... Είχε επανέλθει μάλλον η γκρίνια στην ΑΕΚ. Κάπως καταλάγιασε τώρα με τη νίκη επί του όφη και βέβαια μένει να δούμε πόσο η ΑΕΚ θα μπορεί να μετράει σιγά σιγά βήματα για να βελτιώνεται και στο ποδόσφαιρο που παίζει και φυσικά να δούμε τι μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω αυτή τη σεζόν. Θυμίζουμε ότι μεσοβδόμαδα έχουμε και τους αγώνες του κυπέλου.
Ναι.
Και αντικειμενικά και φέτος το κύπελο είναι ένας ανοιχτός στόχος για την ΑΕΚ.
Ναι. Εδώ να πούμε ότι εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Άρη στην Τρίπολη και πέρασε μόνη στη δεύτερη θέση με 40 βαθμούς.
Ισχύει. Γκρίνια υπήρξε επίσης και για τη διαιτησία από την ΑΕΚ, τη διαιτησία του Πραξιτέλη Ζαχαριάδη. Και αν θες την προσωπική μου γνώμη, χωρίς να είναι να υπάρχει κάτι 38, δεν ήταν μόνο εις βάρος της ΑΕΚ η διαιτησία, ήταν μια διαιτησία η οποία ήταν κακή γενικά. Δηλαδή σε κάποια φάση μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί. Έχει κερδίσει όφι ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και πάει ο διαιτητής να στήσει το τείχος με το γνωστό σπρέι.
Ναι.
Και τραβάει τη γραμμή διαγώνια.
Μπορεί να το ξέφυγε.
Και πλέον δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν είναι δυνατόν.
Μήπως ήταν, να σου πω, στο Ηράκλειο ο Ζαχαριάδης έπαγε την μπάλα από το βόλε του τερματοφύλακα στο...
Όχι, ήταν ο Σιδηρόπουλος στην Τούμπα το πάθε αυτό.
Α, στην Τούμπα ήτανε.
Το πάθε ο Σιδηρόπουλος, έφαγε την μπάλα στον πρόσωπο, κακομύρι.
Ναι, σωστά, νόμιζα το, εντάξει. Ναι, ναι, οκ, τον
πέρασα. Αυτό δεν ήταν ζαλισμένος, δεν έχει δικαιολογία. Δεν έχει δικαιολογία. Λοιπόν, ανέβηκε όπως είπες δεύτερη ΑΕΚ μόνη της με 40 βαθμούς. Βέβαια είναι το γεγονός ότι είναι 14 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, χτυπάει πολύ άσχημα στο μάτι.
Εντάξει, να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική έχουμε τον ντέρμπι με τον Άρη, τον Κιτρινό Μαύρον.
Ισχύει.
Και έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί η ΑΕΚ, να είναι πιο άνετη στη δεύτερη θέση πλέον.
Πάντως να πούμε για την ΑΕΚ ένα σχόλιο που το παρατήρησα χθες, το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών εκτός έδρας, παρότι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και δύο παιχνίδια που έχει παίξει στη Ριζούπολη συγκεκριμένα, εκτός έδρας η ΑΕΚ σε 10 παιχνίδια έχει συγκεντρώσει 22 βαθμούς και εντός έδρας πάλι σε 10 παιχνίδια η ΑΕΚ έχει 18, 4 βαθμούς δηλαδή λιγότερους.
Ναι.
Δείγμα που φανερώνει πόσο η ΑΕΚ έχει ανάγκη από μια πραγματικά δική της έδρα και όχι από το αχανές παγωμένο Ολυμπιακό στάδιο που ακόμα και πόσο μάλλον χωρίς την παρουσία του κόσμου γίνεται ακόμα πιο ερημικό.
Ναι.
Και δεν εμπνέει τους ποδοσφαιριστές. Υποθέτω, εντάξει, μια δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή.
Μα εδώ ακόμα και όταν είναι γεμάτο δεν έχει την ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να έχει, τέλος πάντων.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι στα εκτός. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με τον Άρη, γιατί θυμίζουμε ότι με τον Άρη έπαιξε πρόσφατα η ΑΕΚ στο κλειάν της Βικελίδης και πήρε τη νίκη. Να δούμε τώρα στην έδρα της πώς θα εμφανιστεί. Και φυσικά και ο Άρης που έχει ενισχυθεί τώρα το Γενάρη. Να δούμε αν θα παίξει βασικός ο Μήτρογλου ενδεχομένως. Αυτά λοιπόν και με το Όφι ΑΕΚ. Πάμε στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Τη συντριβή που συνέτριψε τον Πανετολικό με 5-0. Ανήμερα των γενεθλίων και του Τραγιανού Δέλα. Δεν του έκανε καλό δώρο ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε οι ποδοσφαιριστές του. Με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο τον ΠΑΟΚ και ένα στο πρώτο.
Τα δύο γκολ ευγενική προσφορά της άμυνας Πανετολικού, τουλάχιστον τα δύο γκολ.
Ναι, εντάξει, δεν ήταν καθόλου καλή η εμφάνιση της ομάδας του Αγρινίου και γι' αυτό και διαμορφώθηκε και το τελικό σκορ έτσι. Ο ΠΑΟΚ που ήταν πολύ εύστοχος, να το πούμε, και πολύ αποτελεσματικός και κατάφερε και πήρε μια μεγάλη νίκη. Ένα από τις νίκες που δίνουν ψυχολογία στην ομάδα, αναπτερώνουν το ηθικό και ο ΠΑΟΚ το είχε ανάγκη αυτό, ειδικά μετά τη μεγάλη ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με το 3-0 στο Καραϊσκάκι την Τετάρτη το βράδυ. Ήταν επίσης ένα ξέσπασμα για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αλλά και αυτός, να δούμε τώρα που βρίσκεται ναι μεν τέταρτος στην ισοβαθμία με τον Άρη, 39 βαθμούς και οι δύο έναν λιγότερο από την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι είναι τόσο μακριά από τον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι αφήνει και περιθώρια για πανηγύρια και χαρές. Δηλαδή ο στόχος του πρωταθλήματος προφανώς είναι χαμένος. Έχουμε ξαναπεί ότι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια πλην του πρωταθλητή όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Οπότε νομίζω και ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει είναι ένα καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία για λόγους γοήτρου και ενδεχομένως να κυνηγήσει και αυτός το κύπελο.
Ναι. Επειδή...
Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ βλέποντας τον Αμπέλ Φερέιρα προχθές το βράδυ να στέφεται πρωταθλητής της Νότιας Αμερικής.
Δεν νομίζω να τους νοιάζει.
Δεν ξέρω. Να. Θα το πούμε μετά για το...
Φαντάζομαι ότι τους ενδιαφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει, οκ. Εννοώ ρε παιδά για την απόφαση να απομακρυνθεί ο Αμπέλ.
Ναι.
Θα το σχολιάσουμε μετά το Copa Libertadores, γιατί ωραία. Το είδαμε.
Εσύ το είδες περισσότερο. Εγώ...
Εντάξει, είδες και εσύ.
Είδα και εγώ, ναι. Εντάξει. Αλλά εγώ το μοίρασα τον χρόνο και στα άλλα.
Okay. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, αυτό το παιχνίδι στα προγνωστικά το βρήκαμε και οι δύο.
Ωραία.
Είχαμε πει και οι δύο τον Άσο, αλλά εντάξει, ήτανε. Δεν ήταν πολύ δύσκολη πρόβλεψη.
0-0 η κόντρα μας το Σάββατο. 2-1 στα Κυριακάτικα μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι, ναι. Είσαι εσύ μπροστά. Λοιπόν, στο παιχνίδι του ΠΑΣ με τον Ατρόμητο και οι δύο κουβά.
Δηλαδή, εντάξει. Πολλά ανάποδα αποτελέσματα από αυτά που περιμέναμε.
Ναι, ναι. Γιατί ο Ατρόμητος μας διέψευσε με τη νίκη του μέσα στα Γιάννενα. Χι είχα πει εγώ, άσο είχες πει εσύ.
Ναι.
Σε ένα πολύ δύσκολο τερέν.
Κλασικά,
για να παίξει ποδόσφαιρο.
Κλασικό γήπεδο Ζωσιμάδες, κλασικό γήπεδο Ιωαννίνων.
Είναι κρίμα για το Μπάς να έχει τη δυνατότητα να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να το έχει δείξει φέτος και να τον δυσκολεύει το ίδιο του το γήπεδο.
Ναι. Εδώ να πούμε
ότι οι συνθήκες.
Ο Ατρόμητος νομίζω προηγήθηκε νωρίς, έτσι δεν είναι?
Μόλις το 5ο λεπτό.
Ωραία. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια που θα μπορούσαν να μπουν και άλλα γκολ. Και ο Ατρόμητος να νικήσει με πιο ευρύ σκορ, αλλά και ο ΠΑΣ ακόμα και να ανατρέψει το 0-1. Χάθηκαν δηλαδή αρκετές ευκαιρίες. Αυτό να πω.
Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ήταν ο Ατρόμητος αυτός που κατάφερε και διατήρησε το σκορ υπέρ του. Από ναι. Πολύ νωρίς κιόλας, έτσι όπως είπαμε. Και ήταν μια ανάσα για την ομάδα του Ατρομήτου, γιατί είχε τρία συνεχόμενα αποτελέσματα που ήταν μακριά από τη νίκη, ήρθε το χθεσινό και βάζει, ας πούμε έτσι, τον Ατρόμπτο να έχει ελπίδες για την έκτη θέση. Έχει βέβαια ακόμα απόσταση να διανύσει, έχει 25 βαθμούς, είναι έβδομος, είναι 8 βαθμούς δηλαδή πίσω από τον Αστέρα, δεν είναι λίγοι εδώ που τα λέμε, αλλά δεν έχει κρυθεί ακόμα τίποτα. Έχουμε δρόμο.
Μάλιστα.
Αυτά για το Παζιάννη Ατρόμητος. Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι που, εντάξει, εδώ επιβεβαιωθήκαμε. Επίσης ένα παιχνίδι που δεν ήταν δύσκολο να μαντέψουμε το αποτέλεσμα. Τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Απόλλωνα στη Ριζούπολη με 1-3. Μόλις το 8ο γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός στη σεζόν, αφού βέβαια είχε σκοράρει 3 φορές νωρίτερα, στο πρώτο ημίχρονο το Χασάν που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος πεδαριώδης της άμυνας του Απόλλωνα.
Του Ντομίγκε συγκεκριμένα.
Σωστά. Το παιχνίδι πήρε το δρόμο του.
Ο Παράσχος ακούστηκε, δηλαδή όπως παγκόσμια στα στιγμιότυπα, το ξενέρωμα που έφαγε ο Παράσχος στην συγκεκριμένη φάση.
Τι να κάνει. Τι να κάνει.
Ήτανε,
το δεύτερο γκολ από τον Εμβιλά. Μίασε στο 90 ο Απόλλωνας, έκανα λάθος, και στο 93 ο Χασάν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο στην αναμέτρηση, και χάρη στη νίκη την είχε χαρίσει νωρίτερα, είχε εξασφαλιστεί η νίκη. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα ο Αχμέτ Χασάν.
Ναι. Έχουμε βέβαια και μεταγραφική είδηση από πλευρά του Ολυμπιακού.
Τα φύλαξα για το τέλος τα μεταγραφικά, να τα πιάσουμε για όλες τις ομάδες.
Εντάξει, ωραία.
Άμα θες μπορούμε να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό, αφού πήρες φορά.
Όχι, απλά να πούμε, εντάξει, τα κλασικά, ότι πάρα συνεχίζει αίτητος, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, 14 βαθμοί πλέον διαφορά από το δεύτερο. Νομίζω ότι και φέτος τα play-off δεν θα έχουν ενδιαφέρον.
Απολύτως κανένα όμως.
Ναι.
Γιατί είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι έστω τα προηγούμενα χρόνια, ο δεύτερος που έπαιρνε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, ο τρίτος που έπαιρνε το καλό εισιτήριο του Europa. Τώρα, από τη στιγμή που το πρωτάθλημα έχει κρυθεί κατά 99%, νομίζω, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, είναι αυτός που θα πάει στα πραγματικά του Champions League. Οι υπόλοιποι από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο θα πάνε στο Conference.
Σε ποιο προκριματικό?
Για ποιον λες τώρα?
Για τον Ολυμπιακό.
Στον πρώτο.
Στον πρώτο, έτσι, από τέλος Ιουνίου που είναι, ας πούμε.
Ναι.
Τραγικό.
Έτσι όπως τα κάναμε. Θα υποστούμε τη συνέπεια.
Πριν λίγα χρόνια μπαίναμε κατευθείαν στους ομίλους.
Πάνε πολλά χρόνια από τότε.
Εντάξει, πριν πολλά χρόνια έστω.
Πάνε καμιά δεκαριά χρόνια.
Μεγάλη
και παραπάνω, παραπάνω από 10 χρόνια.
Μεγάλος κατήφορος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πώς να μην είναι. Μα ασχολούμαστε με 1000 άλλα πράγματα εκτός από το αγωνιστικό σκέλος.
Τέλος πάντων, εντάξει. Και όλοι οι άλλοι είπες από το 2 μέχρι το 6.
Conference.
Όχι Europa League.
Όχι κανείς.
Μπράβο.
Στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση. Μαζί με Ανδόρες, με Λουξεμβούργα, με Μάλτα.
Με Νήσους Φερόε.
Έτσι.
Λιχτενστάιν.
Εκεί που μας αξίζει.
Ναι.
Έτσι είναι τα πράγματα. Να βάλουν μυαλό οι παράγοντες και οι μεγαλοϊδιοκτήτες πρώτοι από όλους, που υποτίθεται θέλουν να βλέπουν και το ποδόσφαιρο ως προϊόν και να αποκομίζουν κέρδη, να σταματήσουν να πλακώνονται και να κάνουν μικροπολιτική και μικροσυμφέροντα, και να κοιτάξουν, αφού θα το βλέπουν ως προϊόν, να το αναβαθμίσουν, να παίρνουν, να πηγαίνουν και στις μεγάλες διοργανώσεις. Όσο έχουμε αυτή την κατάσταση, θα πηγαίνουμε ακόμα πιο χαμηλά.
Συμφωνώ.
Όχι ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο ως προϊόν, αλλά αντικειμενικά αυτή είναι η κατάσταση τώρα.
Στον καπιταλισμό έτσι είναι.
Ακριβώς. Δεν είναι. Μπορεί να υπάρξει νησίδα στο ποδόσφαιρο, να είναι εκτός της υπόλοιπης κοινωνίας και της οικονομίας. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν με την... ποια αγωνιστική ήταν αυτή, η 20η. Η 20η αγωνιστική. Λοιπόν, δεν έχουμε εμβόλυμη βέβαια. Έχουμε κύπελο όμως από την Τρίτη νομίζω είναι, από αύριο είναι, ή από αύριο, από μεθαύριο, για κάτσε να δω εδώ πέρα το πρόγραμμα του κυπέλου.
Τετάρτη-Πέμπτη νομίζω.
Τετάρτη-Πέμπτη. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Από Τετάρτη και Πέμπτη να πούμε τα παιχνίδια και να δούμε τι είχε γίνει και στα πρώτα μάτς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε την Τετάρτη τον Ατρόμητο με τον Μπάς για Άρενα. Ξανά μέσα σε λίγες μέρες έρχονται αντιμέτωποι, όχι για το πρωτάθλημα, για το κύπελο αυτή τη φορά και όχι στους Ζωσιμάδες, αλλά στο Περιστέρι. Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 2-2 στην πόλη των Ιωαννίνων. Ναι. Έχει ο Ατρόμητος, όπως καταλαβαίνουμε, ένα προβάδισμα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
Ανοιχτό, ναι.
Λοιπόν, επίσης την Τετάρτη έχουμε τον Ολυμπιακό που υποδέχεται τον Πανατολικό στο Καραϊσκάκι, στις 5 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 0-3 αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
Ισχύει.
Και θα είναι και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει και rotation, να δούμε και κάποιους παίχτες. Ας δούμε τον Σοκράτη. Δεν ξέρω.
Τον καινούριο που πήραμε.
Έλα.
Τον καινούριο που πήραμε, το δεξί back.
Το Λαλά. Δεν νομίζω να προλάβει.
Λαλά.
Ο Λάλας είναι ο Θανάσης Λάλας. Λοιπόν, και
μια και το ανέφερες, τον Αλέξη Λάλας τον πρόλαβες, το θυμάσαι?
Το ξέρω, δεν τον πρόλαβα.
Ομογενής Αμερικάνος.
Ναι, τρομερή φιγούρα. Εμφανιστιακά τουλάχιστον.
Ναι,
δεν τον πρόλαβα φυσικά, αλλά τον ξέρω.
Ωραία, πάμε.
Λοιπόν, Τετάρτη 7:30 Λάρισα ΠΑΟΚ στο Αλκαζάρ. Επίσης διαδικαστικός ο χαρακτήρας, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 5-0 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Και η Λάρισα... Ευκαιρία και για rotation.
Και η Λάρισα καίγεται για το πρωτάθλημα περισσότερο.
Ναι, λοιπόν, και πάμε τώρα στην Πέμπτη. Στις 3 η ώρα έχουμε Όφη Βόλος στο Ηράκλειο. Ο Βόλος είχε κερδίσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Όφη χρειάζεται να κάνει μεγάλη ανατροπή για να πάρει αυτό στην πρόκριση για τα προημιτελικά. Δύσκολο νομίζω.
Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Φαβόρη βέβαια ο Βόλος λόγω του πρώτου
παιχνιδιού. Ναι, εντάξει, εννοείται. Στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Άρης. Επίσης ο Αστέρας ψάχνει μεγάλη ανατροπή, γιατί ο Άρης είχε κερδίσει 2-0 στο Χαριλάου στο πρώτο παιχνίδι.
Εντάξει, δεν νομίζω.
Δύσκολο και αυτό. Και κλείνει η φάση των 16 την 5η σε 7:30 Απόλλωνας Σμύρνης ΑΕΚ στη Ριζούπολη, με το πρώτο παιχνίδι να έχει έρθει 2-0 υπέρ της ΑΕΚ. Και εδώ δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλωνα. Είναι η ΑΕΚ με το ένα πόδι στην επόμενη φάση νομίζω.
Με το και μετά δύο είναι τόσο.
Εντάξει, πότε μιλες?
Ας πούμε με το 1,5.
Με το 1,5, εντάξει. Θα τα βρούμε στο 1,5.
Εντάξει. Λοιπόν,
αυτά και με το κύπελο. Και πάμε τώρα να δούμε τα μεταγραφικά.
Ωραία.
Λοιπόν, για πες μας για το Λαλά.
Λοιπόν, αυτό που φώναζε από την αρχή της σεζόν ο Ολυμπιακός στη θέση του δεξιού μπακ, ότι έπρεπε να βρεθεί το λεγόμενο backup του Ραφίνια. Συνηθίζει ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως τελευταία μέρα των μεταγραφών να κάνει κάποια κίνηση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό έχουμε δει τουλάχιστον. Κέβιν λέγεται αυτός. Κένι. Ο Κένι Λαλά λοιπόν υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 χρόνων με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε στη Στρασβούργ, η οποία στη Στρασβούργο είναι στην... κανονικά στη Λίγκα 1 νομίζω είναι. Ναι.
Ναι.
Στην μεγάλη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν τον ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν τον έχω δει.
Κοίτα, από την έρευνα που έχω κάνει εγώ, είναι γνωστό που λένε στο γνωστό παιχνίδι Football Manager.
Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ.
Είναι ένα από τα γνωστά ταλέντα του παιχνιδιού. Τώρα, κατά πόσο ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα, δεν ξέρω.
Ο Κένι Λαλά.
Ναι.
Εντάξει.
Και υπάρχει φημολογία και για αποχώρηση η Ραφίνια στον Ολυμπιακό.
Επειδή είναι και Γάλλος, γράφει μια ανάρτηση του επίσημου Ολυμπιακού στο Όλαλα Ισχία. Όλαλα Ισχία. Το λογοπαίγνιο καλά ξέρει.
Ισχία. Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Δεν ξέρω το άλλο, δεν το έχω ακούσει.
Εγώ δεν έχω ακούσει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τρόπο να ξεφορτωθεί, ας πούμε, το Ραφίνια. Και γιατί δεν είναι ευχαριστημένη από την παρουσία.
Αυτό ναι, είναι
γνωστό. Ποδοσφαιριστή, και γιατί είναι και βαρύ το συμβόλαιό του. Γιατί σε σχέση και με την απόδοση του ποδοσφαιριστή. Ναι. Βέβαια, να δούμε τώρα, γιατί έχουμε φτάσει πρώτη του.
Δεν νομίζω.
Του Φλεβάρη, και νομίζω ότι έχει ολοκληρώ να έχει πάρει κάποια παράταση, μεταγραφική περίοδος, να ισχύει για τους ελεύθερους, τώρα δεν ξέρω.
Όχι, δεν νομίζω. Θα πάει με το Ραφίνια μέχρι το καλοκαίρι, πιστεύω. Απλά ενδεχομένως να μην έχει πλέον σε πολλά παιχνίδια τη θέση βασικού. Ο Λαλά τώρα έχει έρθει στα γεμάτα, δηλαδή μπορεί να μπει και τώρα, ας πούμε, να παίξει.
Ναι, έχει γεμάτη σεζόν.
Κανονικά, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση από ό,τι βλέπουμε εδώ στο ρεπορτάζ. Έχει παίξει ήδη 21 παιχνίδια φέτος, έχει σκοράρει και 3 φορές. 9 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Μάλιστα, θα δείξει.
Μια χαρά. Λοιπόν,
προσθήκη, βέβαια, προσθήκη που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός.
Ναι, εννοείται, το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα που ανακοίνωσε καταρχάς μεταγραφή τον Γιουνούς Σανκαρέ. Ανακοινώθηκε χθες ο Γάλλος μέσος. Μας ήρθε από την Τσέσεκα Σόφιας. Νέο μου σπίτι ο Παναθηναϊκός, έγραψε ο 39χρονος Άσος, που υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 1,5 έτους με τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και αποχώρηση, από ό,τι φαίνεται, από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας παίχτης που συγκίνησε όλο τη φίλαθλο Ελλάδα το περασμένο διάστημα, ο πιτσιρικάς ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ο οποίος τώρα άκου εδώ μια περίπτωση. Πετάει για Ολλανδία ο Εμμανουηλίδης, έχει έρθει συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τη Φορτούνα Σίταρντ,
ναι,
για το δανεισμό του. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ομάδα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, έμεινε πέρσι παρότι ήταν σε θέση που οδηγούσαν στον υποβασμό, επειδή διακόπηκε το πρωτάθλημα, δεν ολοκληρώθηκε,
ναι,
γι' αυτό δεν έπεσε. Λοιπόν, και έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι, διατηρώντας οψιόν αγοράς. Μάλιστα, εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν, ο Παναθηναϊκός θα διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 25%. Και υπάρχουν τώρα, Δημήτρη, κάποιες κακές γλώσσες ενδεχομένως,
ναι,
που αναφέρουν το εξής. Ξέρεις ποιος είναι ιδιοκτήτης της Φορτούνα Σίταρντ?
Όχι, πού να ξέρω.
Λοιπόν, είναι ο Τούρκος τηλεοπτικός παραγωγός και ιδιοκτήτης καναλιών κτλ. Ατσούν Ιλιτζανί. Ο οποίος τα τελευταία χρόνια,
ναι,
είναι σε αγαστή συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό της χώρας μας, το Sky. Είναι ο παραγωγός του Survivor και διάφορων άλλων τηλεριάλιτι.
Μάλιστα.
Και κάποιες κακές γλώσσες λένε για συμφωνία κάτω το τραπέζι για την παραχώρηση του Εμμανουηλίδη.
Ναι. Έχουμε ακούσει καθόλου ποσά? Έχουν βγει στη δημοσιότητα ποσά? Δηλαδή για το δανεισμό και για την οψιόν αγοράς?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Όχι.
Έχουμε κάποιο πώς το λένε, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πώς πήραν την είδηση αυτήν?
Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη, γιατί ο Εμμανουηλίδης είχε δείξει καλά στοιχεία.
Ναι. Αποδυναμώνεται στην ουσία ο Παναθηναϊκός, έτσι.
Ναι. Και δεν ξέρω τι αποκομίζει από αυτή τη μεταγραφή. Τι όφελος και γιατί να παραχωρήσει έναν παίχτη ο οποίος.
Γιατί να βιαστεί, εννοείς, να τον παραχωρήσει? Γιατί ήταν πιτσιρικάς.
Ναι, και δεν είναι βασικό γρανάζι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι τρίτο-τέταρτη αλλαγή, ας πούμε.
Ναι.
Που τον δίνει σε μια ομάδα για να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως ας πούμε είχε κάνει ο Ολυμπιακός παλιότερα με τον Τζιμίκα, θυμίζω, που τον είχε δώσει στη Βίλεμ, αν δεν κάνω λάθος, ή το Βρουσάι, ή πως έδωσε η ΑΕΚ ένα νεαρό τον Μπότο, τον έδωσε στους Go Ahead Eagles δανεικό για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Δεν ξέρω τώρα τι.
Εδώ γράφει
τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό πάντως υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Οι εκπρόσωποι του παίχτη πίεσαν και τελικά ολοκληρώθηκε τον deal, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος για να πάρει επιπλέον ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό. Έτσι αναφέρει το προτάζεται που διαβάζουμε στο Σπορ 24.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα.
Πάντως θα βρει αντιμέτωπο το Γιακουμάκι. Έτσι μεγαλώνει η ελληνική παροικία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Και θέλει και το Χρήστο το Δόνι, η Φένλο.
Α, ναι.
Ναι, 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 θα γίνει απικία κανονικά.
Γλυκάθηκε, έτσι. Γιατί
δεν
γλυκάθηκε.
Πώς να μην. Με 20-21 γκολ του Γιακουμάκη στο πρωτάθλημα φέτος, πώς να μην γλυκαθεί.
Πρώτο σκόρο, ναι, σωστά.
Απ' εδώ έχει βάλει πλώρη για το Χρυσό Παπούτσι, πλάκα μου κάνει.
Ναι. Λοιπόν, ο νέος Μαχλάσκα δει κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, απέχει πολύ βέβαια από.
Θέλω να σου πω ότι αν είχε βάλει ακόμα ένα γκολ το Γενάρη, ο Γιακουμάκης θα έπιανε το ρεκόρ του Φαμπάστεν με τα περισσότερα γκολ μέσα σε ένα μήνα.
Ναι. Ωραία.
Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλα με τα γραφικά έχουμε. Ήρθε τελικά ο Ντάντσενκο για την ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση σήμερα ο Ουκρανός δεξιός οπισθοφύλακας. Δεν κινήθηκε για τερματοφύλακα τελικά η ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπαμπά, όπως είχαμε πει ότι είχε έρθει κιόλα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά. Και ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούνο, του πρώην πλέον παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και έτρεξε ο Άρης και τον τζίμπησε.
Μάλιστα.
Ο Φελίπε Μπρούνο.
Και τώρα να πούμε κάτι που δεν το αναφέραμε για τον συμπαθέστατο Γιώργο Παράσκο. Συμπλήρωσε 900 συμμετοχές είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής στη μεγάλη κατηγορία.
Ωραία, μακάρι να τις χιλιάσει.
Ναι.
Και ακόμα παραπάνω να είναι καλά.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
και σε άλλη μια μεταγραφή έτσι, ελληνικού ενδιαφέροντος, ο Τάσος Μπακασέτας από την τουρκική Αλάνια Σπορ πήρε μεταγραφή στην Τραμπζοσπορ. Έκανε και τον τεπούτο του χθες στην Τραπεζούντα με μεταγραφή περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτά νομίζω με τα μεταγραφικά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Φάγαμε αρκετή ώρα όμως.
Συμπαθητική ομάδα η Τραπεζούντα, η Τραμπζοσπορ. Έχει και ωραία χρώματα η φανέλα.
Εντάξει, μας πέταξε έξω πέρσι από το Europa, δεν την έχουμε πολύ καλό μάτι.
Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα από το εξωτερικό.
Ναι, όσο προλαβαίνουμε,
όσο
πάμε.
Όσο προλαβαίνουμε, λοιπόν, πάμε. Θα ξεκινήσουμε από Αγγλία, όπου φαίνεται η Liverpool να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις. Πέρασε εύκολα από το Λονδίνο. Μάλλον στο Λονδίνο ήταν και με την Tottenham. Συνέχισε με διπλό με τη West Ham 3-1 σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Οπότε πλέον είναι 4 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο City, η οποία βέβαια έχει ένα μάτς λιγότερο, και ένα πίσω από την United. Φαίνεται να βρίσκει τον καλό τη σε αυτό. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Η Manchester City νίκησε δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω τη Sheffield United 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή. Η United στο ντέρμπι της αγωνιστικής ήρθε στο 0-0, ήρθε 0-0 με την Arsenal στο Emirates, το Λονδίνο. Η Leicester έχασε πολύ σπουδαία νίκη μάλλον της Lynch στο Leicester επί της City με 3-1. Ή άλλο πρόσαλη, δηλαδή έχει 9-2-9. Είναι αυτό που λέει, χάνεις ή κερδίζεις, ας πούμε, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, και η πολύ μεγάλη νίκη βέβαια της Brighton επί της Tottenham, έτσι, η οποία την έφερε στους 21 βαθμούς και η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό που είναι από κάτω της, η Fulham, απέχει 7 βαθμούς, ανασένει πλέον πολύ πιο άνετα η Brighton, την οποία υποδέχεται η Liverpool στην επόμενη αγωνιστική.
Σωστά.
Αυτά από Αγγλία. Να πάμε τώρα στην Ισπανία. Συνέχισαν με νίκες οι δύο πρωτοπόροι. Βασικά η Ατλέτικο Μαδρίτης 4-2 εκτός έδρας στην Κάντιθ, σε ένα μάτς που δεν ήταν εύκολο εξ αρχής. Στην πρώτη θέση μόνη της με 10 βαθμούς διαφορά από τις δεύτερες Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και με ένα μάτς λιγότερο. Η Μπαρτσελώνα 2-1 την Αθλητικ Μπιλμπάο, όχι πολύ εύκολα, το είδα το μάτς στο βράδυ.
Σκαρφάλωσε όμως στην ισοβαθμία με τη Ρεάλ.
Δεύτερη πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έφαγε μεγάλη σφαλιάρα από την Λεβάντε. Είχαμε πει την Παρασκευή ότι επίσης δεν θα είναι εύκολο το μάτσι, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πυρεπή στην Κέλα φέτος. Η Σεβίλη με τρίτη συνεχόμενη νίκη πέρασε από το Έιμπαρ και είναι στην τέταρτη θέση μόνη της πλέον. Και νομίζω ότι η τετράδα πλέον έχει ξεφύγει λίγο έστω από τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό βλέπω, ναι. Και τέλος είχαμε και την Ιουέσκα, η Λαμία δηλαδή της Ισπανίας, η οποία αναπνέει και αυτή. Η ομάδα του Σιώβα νίκησε 3-1 εκτός έδρας στην Παγιαδολίδ και έχει πλέον βάσιμες ελπίδες για την παραμονή. Δηλαδή, τέλος πάντων, ελπίζει τέλος πάντων και αυτή. Αυτά και από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι εσύ.
Όχι, όχι, σε παρακολουθώ.
Ωραία. Πάμε λοιπόν και στην Ιταλία. Είχαμε την μεγάλη νίκη της Μίλαν. Μεγάλη. Τέλος πάντων, την νίκη της Μίλαν επί της Μπολόνια με 2-1 που την. Για να δω κάτι. Ναι. Παραμένει στην κορυφή λοιπόν η Μίλαν με 46 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ίντερ που σκόρπισε με 4-0 την Μπενεβέντο, 2 βαθμούς πίσω της. Η Γιουβέντους πέρασε από, από τη Γένοβα, νίκησε 2-0 τη Σαμπντόρια. Την μεγάλη νίκη βέβαια την έκανε η Τζένοα, η οποία στα 4 τελευταία μάτσα εκεί που ήταν στις θέσεις του υπερβασμού με 3 νίκες και 1 ισοπαλία, είναι πλέον σε 21 βαθμούς, απέχει 6 από τον υποβιβασμό. Ευτυχώς δηλαδή, για τη συμπαθητική γιαγιά του Κάλτσιο. Ελπίζουμε και το Ρήνο να πάρει τα πάνω της κάποια στιγμή.
Ναι, ρε γαμώτο.
Τα φαβορία από ό,τι βλέπω νίκησαν. Και η Ρώμα νίκησε 3-1 την Ελλάς Βερόνα και η Νάπολη νίκησε 2-0 την Πάρμα. Η πιο φορμαλισμένη ομάδα είναι η Λάτσιο. Έχει 5, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 5 συνεχόμενες νίκες. Πέρασε από την Αταλάντα, από τον Μπέργκαμο με 3-1. Πολύ μεγάλη νίκη. Και την προσπέρασε μάλιστα στην βαθμολογία. Αυτά και από Ιταλία. Και επειδή η ώρα έχει πάει 6, να πούμε εντάχει. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου 4-1 το Χόφενχάιμ πολύ εύκολα. Παραμένει διαφορά των 7 βαθμών από τη Λειψία που νίκησε 1-0 την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στην ουρά μία από τα ίδια. Η Ντόρτμουντ νίκησε επίσης 3-1 την Άουγκσμπουργκ. Εντάξει, δεν βλέπω κάποιο ενδιαφέρον έτσι άλλο αποτέλεσμα.
Ναι.
Έτσι που να έκανε αίσθηση. Στη Γαλλία να κλείσουμε. Είχαμε τη σφαλιάρα της Παρίς Σεντζερμέν από την πρώτη τελευταία Λοριάν με 3-2 έχασε εκτός έδρας. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της τόσο η Λιόν που νίκησε 2-1 την Μπορντό στα τελειώματα, όσο και η Λίλ που νίκησε 1-0 την Τιζόν. Πρώτη η Λίλ με 48, ακολουθεί η Λιόν με 46 και Παρί με 45 και πίσω η Μονακό με 42, η οποία Μονακό είναι η πιο φορμαλισμένη ομάδα του Σαμπιονά. Πέρασε από τον Ατλαντικό 2-1 την Ναντ.
Πολύ σωστά.
Αυτά.
Ωραία. Εντάξει, Κόπα Λιμπερταδόρες δεν προλάβαμε.
Τι να. Όχι, θα το πούμε. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Κόπα
Λιμπερταδόρες. Δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε το παιχνίδι. Τώρα είχε πολύ ψωμί. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα.
Μα εντάξει, από ό,τι κατάλαβα και από το σπίτι ήταν αίμα, αιμορραγία από τα μάτια πρέπει να.
Πραγματικά, αλλά είχε πλάκα τώρα ένα μπλουζάκι, κούκα με τον Χριστό και την Παναγία. Αποβλήθηκε στο 95, στο 99, έφαγε γκολ.
Όλα γίνανε στο τέλος, έτσι και που το
περιμένουμε.
Εντάξει, άμα κάποιος γύρισε στην τύχη το κανάλι και έλεγε, ξέρω εγώ, 100, θα νομίζω ότι είναι παράταση.
Νομίζω ότι είναι παράταση. Πολύ κακό μάτς, πολύ κακό.
Κρίμα πάντως που να μην ήταν οι εξέδρες γεμάτες, πολύ κρίμα.
Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε καλύτερο ρυθμό και το παιχνίδι να. Κάπως να παίζει, να επηρεάζονταν και οι παίχτες. Ήταν πολύ σκληρό μάτς, πολλά φάουλ, ελάχιστες φάσεις.
Φοβάται
και μια κεφαλιά του Παλμέρια στο 100 λεπτό της έδωσε το τρόπαιο.
Ναι.
Δεύτερο στην ιστορία της μετά το 99.
Μάλιστα.
Για τα γουρούνια όπως είναι το παρατσούκλι.
Τα γουρούνια, ναι.
Αλλά όλα τα λεφτά είναι το μπλουζάκι του Κούκα.
Λοιπόν, ναι.
Του προπονητή της Σάντος. Σίγουρα το έχουν δει όλοι.
Ο οποίος αποθεώθηκε όταν πήγε στην έξοδο με τους οπαδούς της ομάδας στην αποβολή του.
Είναι μορφή, εντάξει. Είναι μορφή. Βέβαια δεν είχαν φάει τον γκολ ακόμα. Ναι. Ήταν στο 95.
Ναι, όντως. Λοιπόν, να το κλείσουμε με τσάρα γιατί έχει πάει ήδη και 3. Και περιμένει ο Νίκος ο Αγγλωσάκης για τον υπομπή του χρόνου του πιστοτικού.
Τα χαιρετίσματά μου να του δώσει.
Ωραία, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 5. Έτσι, μη τσάρα.
Ναι, ναι.
Τα λέμε, καλή εβδομάδα σε όλους, για χαρά.
Γεια σας, γεια σας. And help me see again, baby. Help me walk once more. And help me talk again, walk again. Stand up like a man, baby. Since you've been gone, there is no color in my life, baby. It's turning so very, very bone black. I walk down the street. I see a line of cars, maybe blue, maybe brown, maybe green.